Picha namba aboro. Chieng' moro kane Yesu gi joote ne wuotho, ne gineno ng'at moro mane onyuol kara muofu. Joote ne openjo ni, "Ng'ama noketho? Jonyuolne koso en owuon?" Yesu nodwoko ni, "Ooyo, ma notimre ni mondo tij Nyasaye ochop kare." Bang'e Yesu nong'ulo law ni pop e lowo kendo nochweyo lowo nyoso matin momien e wang' muofuno. Bang'e nokono ni muofuno ni mondo olore aora odhi oluok wengene e soko mar Siloam. Jali notimo kama kendo sano noneno. Kendo mani bende notimre mana chieng' sabato. Ji manong'eyo ni jali ne en muofu kinde mokalo, ne ok nyal yie kata matin ni mae jacha manera muofu cha. Kendo ne kao jalni kuom jotend dini mane openje ni to ng'ama nomiyo ineno kama. Jali nodwoko ni, "Oh, ne nitie ng'at moro manonyoso chuodho ayo mien e wang'a bang' achaka neno." Jotelo moko nokwene, "Oyo, Yesu ok nyal bedo noa kuom Nyasaye nikech ok onyal ketho sabato." Jomoko nowacho ni, "Ere kaka jaricho nyalo timo honni madongo kama?" Kendo Joyahudi moko newacho ni, "Ok ne nyal timre ma ng'ani chak neno kendo kama." Bang'e ne gichako wuoth ma gidhi kuom jonyuol ng'ani ma gipenjo ni. Jonyuol jali nobedo maluor kawacho ni, "Oh, kwanyisogi ni Yesu notimo kama, ginyalo biro ma gikawa ma giwitwa oko." To ne gidwoko ni, "En ng'ama duong' moromo, onyalo dwoko penjo ne en owuon, penje uru." Bang'e ne gidok kuome kendo ka gipenje mar ariyo niya, e koro ni, jali nodwoko ni gini, odwoko niya, "Akia kata en jaricho kata ok en jaricho. Gima ng'eyo en ni chon, ne an muofu to koro aneno." Dwoko ma kamani nomiyo jotend dini obedo mokecho kendo ahinya. Kendo ne giwite oko mar hekalu. Ka Yesu nowinjo kama, nodhi ir ng'ano mowacho niya, "Bende iyie kuom Wuod Nyasaye?" Ng'ano nodwoke niya, "En ng'a? Nyisa ni mondo omiya yie kuome." Kendo Yesu nodwoke ni, "Nene en." Kendo ng'ano noyie kuome. Yesu nowacho ni, "Asebiro e pinyni ni mondo muofni onen, kendo jogo maneno biro bedo muofni." Bende ing'e tie wachni maler? Nitie ji e pinyni manyalo neno gi wengegi kaka ji, to chunygi to gin muofni. Kendo nitie jogo ma ok nyal neno gi wengegi maoko to ginyalo neno gi chunygi maiye. Koro, in muofu kendo ok inyal neno Yesu kaka ne ng'ani ok nyal neno Yesu motelo. Yesu oseyawo chunyi kata wengeni